Komið sæl, kæru hlustendur. Í lestinni í dag ætlum við að krifja lag í liðinum poplagakrufning, nema þessa sinni verið poplagið rocklag.
Þetta er rocklagakrufning í dag. Friðrik Margrétar Guðmundsson ætlar að vera með okkur, tónskáld og tónlistamaður og við ætlum að krifja lag með rockljónsveitinni Hasar, lagið heitir Gera sitt besta.
Við höfum nú rætt við Örn Gauta, forsprakka sveitarinnar í lestinni áður. En nú verður þetta lag algjörlega krufið í öreindir hérna í þetta dagsins. Ég heiti Lóa Björk, Björstóttir.
Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta er lestin þriðjudaginn 30. júní. Þetta verður síðasta poplagakrufning fyrir sumarfrí og við ætlum að ekki ráðast á garðin það sem er lægstur, það er Hasar og lagið gera sitt besta. Lagið reynda kom út alveg í fyrri part síðasta árs.
En platan kom út,
En platan kom út núna bara á dögunum og hefur fengið góð viðbrögð. Sérstaklega hjá mér.
Góðið bregna í útastættinum lestin á Rosa Hill.
En ég veit fleiri sem eru ánægði með þessa plötu. Friðrik, ert þú að fíla Hasar?
Já, mjög mikið og ég hef alveg svona vitað þessi bandi alveg bara frá stofnun, þú veist, þannig ég hef verið að fylgjast alveg með þeim. Búin að vera svona, já, alltaf að tjekka á þeim og ég reyndar aldrei ná að sjá það á tónleikum sem mjög mjög leðilegt. En ég var bara mjög hrifin strax af fyrstu lögunum, þú veist, hlustaði mikið á drasl þegar það kom út.
Sjálfsöryggi, sjálfsgagrinni, litla ljóta ógeðslega keppnitrýni. Fastur í hausnum, hugsa bara í lausnum. Meninga, kann ekki þá meninga.
Það var á hérna gestalæti stuttskífinni og bara var svona bara mjög mikið að bíða eftir þessari plötu og hún hérna olli engum vonbrigðum.
Nei, þetta er platan sem sagt nýjasta þýska, náttúrulega mikið af þessum lögum einmitt hafa heyrstaður, þetta er náttúrulega bara eins og svona útgáfu aðferðinu orðin svolítið í dag að maður er svona að malla út lögum og svo bætast nokkur við og þá ertu komið með plötu.
Já, einmitt, en ég er samt ánægð með þú veist eins og þau gáðu þessa stuttskífu sem að er í rauninni smá eins og smáskífa því að þú veist með gestalæti lagið sem er svo á plötunni en svo ertu með fullt af öðrum lögum sem er ekki á plötunni en þetta er svona þegar hefur greinlega haldið svolítið sko þessari plötu einhvern veginn og hún er svolítið heilstift hvað var það svona hljóðheiminn og lögin sem er á gestalæti eru svolítið kannski hefði ekkit endilega passa á plötuna þannig að ég er svona ánægð með það er ekki verið bara eitthvað að hérna troða öllu sem er eiga inn á plötuna heldur bara þú veist lög sem eiga heima saman.
Ég með leið til að staðsetja þessa hljómsveit fyrir fólk sem hlustar ekki og kemur á fjöllum. Kannski hjálpar að fólki að hugsa skemmtistaðan röntgen á hverju skötu. Þetta er svona röntgen hljómsveit.
Á, er það?
Já, ég held að örgauti söngurinn hefur að vinna á röntgen og þetta er svona hljómsveit sem ég tengi á eitthvað með röntgen.
Já.
Þannig að þeir eru svona þar ef það hjálpar fólki að pekka upp eitthvað væp.
Ég púki, inni púki, er aldrei úti því ég fíla að vera inni. Engin gómi stífil, engin blóm, og finnur enga snáka í inni skóm. Ég fíla að fara í bíó þegar það er sól, ég fíla að viti og sjómar og pop og kó. Ég með sólgleruun mín inni og sjensinn að ég blotni með sjómar byrði í botni. Ég inni púki, þú inni púki.
Já, ég veit ekki, ég hugsa meira einhverju svona einhverja rockbúllu, ég veit ekki, Dillon eða Lemmy kannski þarna niðri í Austurstræti eða einhverju svona tónleikastæði, ég veit ekki, að því að ég hef séð á tónleikum annars vegar á Gauknum og svo hérna á, ég veit ekki hvaða staður þar núna, það sem að einu sinni hétt Amsterdam, hétt síðan Jörgensen og Börd, ég held að sér enda kannski bara lokaður núna, en hérna, ég hugsa meiri svona, meiri sutta rock orka.
Fyrir neðan lækin?
Já.
Þú fyrir neður fyrir læk?
Ég fyrir neður fyrir læk.
Ok.
Á hvað skeptist að staðsetir þú, hérna, Hasar?
Nei, þetta er röntgengauks hybrid, held ég. Röntgengauks hybrid, okay. Hvað segir þú, Friki?
Ég ekki spyrja mig íslenska skemmtista.
ok.
En hvernig eigum að staðsetja þá öðru í sig ef við notum ekki skemmtista það hvaraðan? Hérna, hvernig myndir við staðsetja þessa hljómsu?
Sko, það eru margar leið fyrst mér þetta að gera. Fyrst, hérna, það er svona svolítið á Íslandi síðustu ár, finnst mér hafa verið svona, það má bara vera eitt cool íslenskt rockband í einu. Ég myndi segja að Hasar eru akkurat núna með sitt augnablik í sólinni, það sem þeir eru cool íslenska rockbandið. Space Station var kannski fyrir tveimur árum. Svo þú veist, ef við fyrir lengra aftur, það er eitthvað svona grísalappa lísa, gróa, eitthvað svona hormónar, þú veist, það var alltaf verið svona ein hljómsveit sem er eitthvað, hann er eitthvað svona cool, svona punk, rock hljómsveitin. Og nú eru Hasar að gera það. En þeir eru að gera svolítið sko öðruvísi því að þeir eru að leita í svona hjólabrettarokk, myndi ég segja. Ég myndi lýsa þessu sem hjólabrettarokki.
Þú staðsetur það á Lækjartorgi.
Já, eða kannski Ingólfstorgi.
Já, ég meina það, sorry. Þú staðsetur það á Ingólfstorgi, það er torgi sem ég var að meina.
Algjörlega.
Við ætlum að tala um þetta lag sem heitir Gera sitt besta sem að sko, mér finnst eiginlega sko þessi plata, minnst öll lögin hafa sinn sjarma, öll lögin eru skemmtilega og góð en þetta er kannski svona mesti slagarin hvað er í gangi í þessu lagi, Friðrik?
Lagið er sko textalega sé svona eins og svolítið þú ferð á hérna svona grunnskóla reunion og þú ert að tala við fólkið sem þú hefur ekki hitt svo ótrúlega lengi og þú tekur neginn alltaf að eiga sömu samtölin og eitthvað svona hvað ertu að gera og eitthvað já og þú ert kannski ekkit eitthvað mjög sáttur með hvernig lífið þetta er akkurat núna og þú verður svolítið svona þreyttur á þessum samtölum sem eru einhvern veginn yfir einla kvöldstund í gangi aftur og aftur og þar til í endana þá bara svona gjörsamlega snapparu.
Já.
Það finnst mér vera orkan í þessu lagi.
Einmitt.
Já, og það svo fyndið að í nútímanum þá erum við, veist, við fáum ekki, við komist ekki upp með að eiga þetta samtal bara á 10 ára grunnskóla reunioninu. Við þurfum að vera að eiga þessu samtali alla daga í gegnum samfélagsmiðla.
Já.
Allir úr grunnskólaunum þínum vita hvað þú ert að gera alla daga, þannig að svona, ég skila gremjan hún er komin, eða pyrringurinn.
Já.
Hann er svona mallandi alla daga, sko. Maður þarf að horfast í augu við það.
Já, og Örgauti, hérna, söngvari og textahöfundurinn, hérna, hefur talað að þetta sé líka svona, því hann er leikari að mennt og hérna, það sé alltaf verið að spyrja eitthvað svona, byrju, er ekki eitthvað í gangi, hvað ertu að gera, hérna.
Fæst ykkur hlutverk
og þannig að þetta er svona virðist vera mjög svona persónulegt, hérna, lag, þó þetta sé svona skemmtilegu texti og hérna, og einmitt, gremja þannig í þessu.
Já, þetta er kannski frekar einmitt... Þetta er frekar LHÍ útskriftar reunioni heldur en grunnskóla, sko. Þetta er frekar það.
Já, en ég held að tengi samt örgulega flestir við þetta og einmitt flestir sem hafa verið í þessum aðstæðum að vera ekki með gott svar við spurningunni hvað ertu að gera núna og eitthvað svona.
Já, og ég tengi alveg rosalega mikið við þetta svona einmitt verandi líka sjálfstætt starfandi og svona það er ekkit alltaf bregulega að gera, svona kemur hún í bylgjum þannig að maður hérna, ég misti þetta alltaf mjög eitthvað einn kvíða valdandi að eiga þessi samtöl sérstaklega að mér finnst ekki þetta gaman að tala vinnuna mína, en
Hvað segir þið? Hvar þetta?
Bara brjálað að gera.
Sama hérna, bara brjálað að gera, sko.
En hjá ykkur, brjálað að gera.
Ákæmlega, það brjálað að gera.
Það má ekki bjóða ykkur smá snittur.
En hann er svolítið persónulegur í þessu, mér sko, ég pikkaði sérstaklega beina línu, þá veit ég, hann er náttúrulega ekki bara lærður leikari, hann er sko, báðir fóldrar hans eru leikarar, svona ástsæli leikarar. Þannig að hérna, svo er ein lína sem ég pikkaði upp sem er hérna, nægur tími en skugginn orðin þungur, þá fór ég svona já, einmitt, hann er kannski að upplifa sig svolítið í skugga fórhaldar sinna sem eru líka leikar, já.
Já, einmitt. En svo er þetta náttúrulega líka þetta einhvern veginn að við erum svolítið svona skilgreind og svona bara virði okkar er svolítið svona ákvarað að því hvað við vinnum við, einhvern veginn hérna, hvað við erum að gera. Og þú veist, þess vegna verður þessi spurning einhvern veginn svolítið pirrandi líka og hérna og mér finnst að einhvern veginn þarna vera bara komið með einhvern veginn fullkomna svar við þessum pirrandi spurningum hérna hvað maður er að gera, þú veist, af því að mér finnst það bara ótrúlega flott að geta sagt bara, þú veist, ég er að gera mitt besta, þú veist, það bara, já, mér finnst það fullkomna svar, sko.
Mm-hmm. Já, ég er að gera mitt besta og vona það versta, mér finnst það svo góður endir á svo líni. Því að mér sko, þetta er eitthvað sem að Íslendingar eru rosa hrifnir á að gera í textagerð. Það er svona að taka einhver orðatiltæki og málsætti og svona og snúa svona aðeins upp á þá. Skilur setja svona óvænt, annarkvort svona einhvern veginn fylla inn í það á óvæntan hátt. Og stundum finnst mér að vera svona of mikið að reyna að vera sniðut. Á þess að ég vilja nefna eitthvað svona sértæk dæmi en þú veist eitthvað svona, þú veist eitthvað að taka eitthvað málsótt og skjóta einhverju öðru orð, eitthvað svona, þú veist, badni vex og brókar því svo, skilur ég eitthvað svona, þú veist, sem er eitthvað svona að reyna að vera aðeins of sniðugt. En mér finnst örgöti fara svo flottan milli við með þetta, þetta er svona bara, þú veist, þetta er ekki eitthvað svona of mikið he-he, þetta er bara, en þetta er bara sniðugt. Mér finnst svo gaman að sjá allar þessar vísanir sem mér finnst gera þetta svo svona, svo rosalega íslenskt og eitthvað neginn, þetta er svo í svo miklu samtali við menninguna, þú veist, og það er svo marga vísanir í popmenningu íslenska sem að ég greip, það er svo þannig að Lítu vel og baby frábært hár hef ekki séð því 17 ár sem er náttúrulega úr hann að mannst ekki eftir mér með stöðmönnum Mikið lítur þú vel og baby frábært hár mannst ekki eftir mér Hann er hann svona að taka þú veist setningar sem er einhvern veginn tengdar við þess að svona þetta kurteisis hjal sem maður á í svona samtölum og það kemur hann að setna Er mamma þín ennþá pappi þín sem er vísun í næturvaktina?
Já, einmitt. Það var eiginlega eina línan sem ég ná, eða sem sagt, ég heyrði ekki hvað hann sagði því. Þannig, mér heyrðist hann segja þetta, en ég fattaði ekki vísunina. Þannig, ég...
Já, þetta er hann að þegar Pétur Jón eða Ólafur Ragnar, svo hann heitir, eða hann lýgur að því að hann hefði sofið hjá Birgitu Haugdal, en svo kemst maður að því að hann var frændennar og Björg Bjartfreðarsson er eitthvað svona þú veist, Birgitta Haugdal er sérst í á bensínstöðinni að vesla og Georg Bjartfreðarsson er eitthvað svona svafstu hjá frænguðinni og hann er eitthvað, nei, þetta er miskilningur og eitthvað svona, og svo lítur Birgitta Haugdal á hann og er eitthvað, bara eitt spurningamerki og hann er eitthvað, hvað segir þau, mamma er alltaf pappiðinni, já, hérna þetta er svo hérna, æðist að lína
Hafðirðu samfærin við frængu þína?
Nei. Ég gerði það ekki, sko, þetta er miskilningur sem að...
Sko, ýmsu hefði ég drúað upp á því, Ólafur, en ekki þessu. Sifja spell!
Herðu, hérna, það var rosa gaman að sjá því, þið eru að stökk aftur henni og smustu og svona, sko. Er ekki pappið henni alltaf, mamma henni og svona? Ég beðið að heilsa þeim og þessu lið, hérna.
Þannig að það er svona þessa vísanir sem að mist... Og náttúrulega alltaf í boltanum fá, hérna, næ ekki andanum, alltaf í boltanum, þetta er eitthvað svona skemmtilega svona andstæður, hvernig þú veist, púslar svo saman, þetta er svo, já, ég er mjög gaman að þessu og gaman að rýna í hennar texta, sko. Þetta er svona, ég myndi lýsa þessum, þetta er ekki óheflað málfar í þessum lögum, þetta er svona hálfheflað, þú veist, það er eitthvað svona sleggja í andlitið eða eitthvað svona haltu kjafti, en það er ekki eitthvað svona, það er ekki gróf blótsýrið mikið, viðst, það er líka fyndið, það er eitthvað svona, að ég veit ekki, þetta er smá svona hrækja á stéttina, skilur ég, þetta er ekki, hérna, þetta er ekki að ganga yfir striki, en þú ert að augra, sko.
Ég hef nefnilega, ég myndi ekki heyrt neitt segja haltu kjafti í bara rosa langan tíma, held ég.
Nei, einmitt. Nei, þetta er hérna, þessi textar eru, þeir ná einhverju svona rétta jafnvæginu, einmitt, í að vera einhvern veginn svona, ég ætla ekki að segja háflegir, þú veist, þeir eru eða ljóðrennir, þú veist, þeir eru þetta er ekki talmál eitthvað þeim beint, þú veist, þetta eru textar mm-hmm. en þeir ná samt alveg að kjartna eitthvað, sko.
Þeir eru láflegir, ég getur sagt það. Þeir eru bara láflegir.
Láflegir, já.
Ljóðrennir en láflegir.
Er þetta mesti slagarinn á þessari plötu? Ég veit að þetta kom fyrst út og svona, en er þetta mesti hittarinn eða? Þetta er svona lagið sem gæti haft hvað breyðast að skýrskotun til almennings.
Sko, eru önnur löganda sem eru kannski meira svona útvarpsvæn eða kannski, þú veist, sem að geta kannski frekar ímyndið sér að fólk myndi hlusta á í partí eða eitthvað. Ég veit það ekki, en ég myndi allavega að setja á þetta lag held ég. Mér finnst það erfitt að segja, mér finnst það alveg sko það sem að einhvern veginn vekur áhuga minna á þessu lagi bara einhvern veginn hvað er, mér finnst það að vera svo bæðist texti svo skemmtilegur en líka að nær bara mál upp þessa mynd svo vel, þú veist, og líka bara fyrir mér er þessi endir, þessi þungi endir er bara svo góður hápunktur á þessu lagi því að ég er bara einhvern veginn, ég er svo með honum í liði, bara eitthvað vá hvað ég er ekki að nenni þessum aðstæðan sem hann er í og bara mér langar að öskra og svo gera hann það og maður fær svona þetta er kathartik
það er eiginlega uppáhaldsparturinn minn að þessu lagi mm-hmm. endurinn, þegar þannig svona dregur allt út já.
Þú talaðir þetta sem sko hjólabrettarokk. Getum við eitthvað svona sett fingurinn betur á það í, með tilliti til þessa lags nákvæmlega? Hvað, hérna, hvað er að gerast í tónlistinni, í rockinu þannig?
Já, þetta er svolítið sko, það er svona, lítur svolítið aftur til aldamótana fyrst mér. Svona bæk, alveg hvernig kannski gítarinn er að spila, hann er svona, ég er þetta útskýra, hann er að spila svona riff sem að minna mann á einhvern veginn bönd svona sem að komu inn í svona post-punk og svolítið kannski viðst, já, kannski meira einhvern veginn eftir post-punk og svona meira inn í svona pop-punkið skilur, ég hugsa svolítið svona þú veist, Offspring svolítið Blink-182 og jafnvel svo meira svona inn í metalið svona Slipknot eða Korn, Limp Bizkit þetta eru svona böndin sem að ég er nefnir, þegar ég hugsa tónlistina undir svona sem þetta minnir mig svolítið á Svo þú veist, er þetta líka svona náttúrulega hvernig hann fer með textan og syngur, að þetta er svona svolítið svona ljóðaslam, þetta er ekki alveg inn í svona rappið og númetal og eitthvað svona þannig heldur er þetta svona meira kannski átt að svona klassískara punki, getum við sagt þannig að þetta svolítið dansar á, og mér finnst það líka smá svona minnum með á The Offspring svona hvernig hann einhvern veginn hvernig röddin hans virkar inn í hljóðheimnum en hérna, en svo þú veist er svo hægt að svona, það er hægt líka að lýsa sem svona rófi, þú veist mér finnst oft svona poppunk verða svona aðeins meira melodískara eins og til mér Blink-182 er rosalega melodist band, þú veist það er bara svona rosa mikið svona laglínur og allt er svona svolítið fallegt í rauninni ef þú tekur í burtu einhvern veginn hraðan og orkuna og eitthvað, þá er þetta oft svona svolítið fallega laglínur Mist það líka svona önnur tónlistastefna sem enginn þetta tímabil er svona emo-rockið, þú veist, My Chemical Romance og svona, og það er svona oft svona einhvern veginn svona, svona stóru laglínur sem er svona fallegar, en það er ekki það sem er í sko, sem er í gangi í Hasar. Það er svona skarpt og svona meira svona bara talrýthmi.
Einmitt.
Já, ég einmitt fór aftur til aldamótana sko í hlustuna þetta lag og já, þetta er hljómsveitin sem er að spila lokalagið í hérna college myndinni sem er að horfa á þeim eru úlingur, svona mjög aðstæðalega þetta moment sko.
En mér finnst sko það kannski hefur það með að gera sko bakgrunn hljóðfaraleikarana að mér finnst vera meiri þyngd í þessu heldur en kannski svona þessu þú myndir ekki kannski alveg heyra þetta í American Pie myndinni sko.
Nei, og sérstaklega í lokin á laginu, eða ekki, það var rita svolítið svona.
Jú, og það er í raunin kannski nánast eini staðurinn á plötunni þar sem að við fáum sko svona öskur, svona sko þungarokk svona harkjarna öskur frá söngvaranum sko. Hérna, en mér finnst bara mér finnst maður alltaf finna fyrir sko þyngdinni í hljóðfaraleiknum sko þó að þeir séu kannski að spila svona frekar létt riff einhvern veginn sko, þá er alltaf einhvern veginn, finnum maður fyrir þyngdinni.
Já, algjörlega, þessi náttúrulega strákar hérna, allir fyrir utan Örgöta eru þeir hérna Steini, Fannar og Leifur eru allir viðlónir unmissér hljómsveitina, sem er svona já, í það svona þyngsta í íslensku metali held ég geti sagt, vá, örglengur að fara dissa mig fyrir þetta en hérna
það er engar áhyggjur
En alla, þannig að já, mist maður alveg klálega að heyra þyngdina og það er kannski þessana sem svona stundum finnst mér þetta detta meira út í svona hljómens og kannski eitthvað léttari Slipknot lögunum eða svona þyngri Limp Bizkit, svona eins og á fyrstu plötunni, þú veist að hjá Limp Bizkit, svona það sem þetta er svona svolítið meireknin í átt að metali. Og lík út að þú veist, einmitt, þessi riff eru svolítið svona, já, kannski létt á einhvern hátt, en þau eru svolítið svona hljómrænt, smá óþægilegt, þú veist, það er verið að fara svona einhvern veginn á milli, svona dúr og mól þrýundar og inn í stækku við ferhundinu eða tónskrattan. Þannig þetta er svona svolítið oft svolítið abstrakt laglínur í riffunum sem er líka svolítið svona metalegt. Einhvern veginn ítir undir þessar smá svona hljómrænu óvissu sem er yfirreilað öllum lögunum.
Já, gott orð, hljómræn óvisa nafn á næstu plötu.
Svo er ég, já, talaðu nöfn, veist, mér finndi hérna þegar þeir gáfu út plötuna þá auglýstu þeir hann á samfélagsmiðlum með setningunni sko, bara bensín, enga bremsur og mér finnst það vera líka mjög svona úr hjólabretta rokkinu það er svona Sum 41 var með plötu sem að hét All Killer, No Filler og Simple Plan sem er raunin svona hjólabretta rocksljómsveit og með aðra plötu sem heita eitthvað No Pads, No Helmets, Just Balls. Þannig þetta er svona eitthvað þessi svona bara setnings uppbygging var bara strax eitthvað, já, þetta er inn í fagafræðinni.
Einmitt. Örgauti kemur úr hjólabretta menningunni. Við rættum þetta í viðtali hérna í lestinni og hann var að tala það. Hvað hann væri innblásin líka af tónlistin úr sko hjólabretta myndböndum og svoleiðis og draumurinn væri að tónlist Hasars myndi enda í hjólabretta myndbandi og sérstaklega yfir kaflanum þar sem allir er að detta sem er svona sérkafli í hjólabretta myndböndum og ég sé það alveg fyrir mér sko.
Já og mér er slíka svo gott við sko þessa plötu hvað er sko einhvern veginn tempóð í henni, það er svolítið svona samfellt, hratt tempó sem einhvern veginn, að þó þetta sé svona svolítið mikið svona rock og punk og kannski smá metal, að þá er þetta rosalega svona dansvæn tónlist mann langar smá svona að hreyfa sig og þú veist, ég mitt hlusta á þess að plötu í þú veist rektinu og ég held að ég bara aldrei svitna jafn mikið í rektinu ég var bara einhvern veginn, ég gat ekki stoppað
knýjandi tónlist
já, knýjandi, minnst það fallegt
en það er annað, þú veist, það er líka söngurinn, þannig að ég þessum viðlögum eða kannski brúnni hérna í aðdraganda viðlagsins, þá þá hérna koma líka svona bakrættir inn sem að svona einhvern veginn tóna hérna söngin, hérna gefur þessu svona aukna melodíu þarna.
Algjörlega, og hann er svona einmitt að fara þá sko, það er svona eiginlega einu skiptin það sem hann er, finnst hann vera að syngja ykkur á svona laglínur. Þá er hann alltaf að fara hann að bíða, þá er ekki að bíða eftir mér. Hefur stundum verið að tala um þetta að fara milli fimmundirnar og þríundirnar, þá ertur hann að hoppa svona litla þríund, þú veist, eins og þú veist, allt í svona öllum svona poplögum frá fyrir svona 20 árum síðan, þá var þetta mjög vinsælt að dansa milli þessara tóna og það er eitthvað svona, bara grípum hann strax og líka bara hvernig þú veist, einmitt, mér það líka mjög mikið svona eins og Blink 182 nota mjög mikið að í viðlögunum að þá kom einhvern veginn kemur þetta svona teppi af röddum einhvern veginn og rosa mikið svona bakrættir og svona margar upptökur saman, veist, mér það líka verið bara flott hvernig þetta er einhvern veginn pródúserað og það hérna vekur einmitt upp þennan tíðaranda, eða tilfinningu af tíðaranda.
Og ég hugsaði líka sko allavega svona eins og íslensku samingi, ég hugsaði svona hljónst eins og botleðju. Þetta myndi mig svolítið á botleðju. Hérna, sérstaklega kannski svona söngurinn og texta hérna nálguninn og hérna, já.
Já, algjörlega botlega og ég hugsaði reynda líka svolítið, ég veit ekki hvort það var fyrsta önnur plat, jú, örgulega fyrsta með hennar 200.000 naglbítar sem var svona smá í þessum anda og svolítið svona einmitt svona textar sem voru svolítið svona háflegir, láflegir. Ég sé á netinu fólk vera svolítið að bera saman hasar við purkur pilnik og ég er svolítið ósammála því. Mér finnst það ekki eiga heima saman. En svona, já, botlega get ég algjörlega séð að þetta sé partur af sömu sögulínu.
Einmitt, hérna, ég stundum svona svolítið skeptískur þegar leikarar eru frontmenn í hljómsveitum og sérstaklega í einhverju svona eins og kannski pönki þar sem að maður vill fá einhverju svona alvöru.
Já.
Þú veist, það er bara eitthvað svona kjarnin í pönki að fólk þarf að vera einhvern veginn þar af einhvern veginn fullum heilindum, en hættan er að pönk verði að leikriti sko, ef þú ert með leikara fremst á sviðinu. Mér finnst það í þessu tilviki einhvern veginn virka fullkomlega, þú veist, mér finnst ekki verða að einhverju svona skúaspili, sko.
Já, nei, ég skil alveg hvað þú ert að fara, sko, þarna, maður er alltaf stressaður að leikara sé að leika.
En þú veist, þetta væri sama bara með rappara, sko, þú veist, ef þú ert með leikara sem að á feril sem rappari, þú veist, þú ert alltaf hrættur að hann missi einhvern veginn ráu alvöruna sem þú vilt að sé kjarnin, sko.
Aha.
Ég ætla að vera ósammála þessu. Ég ætla að segja bara að það er engin munur á því að vera upp á sviði sem leikar eða tónlistamaður. Ég myndi segja að ef þú ert ekki einlægur þá mun komast upp við þig. Og já, þannig ég held að það skipta ekki máli, hvort sétt leikar eða ekki.
Mér, sko, ég ætla bara að taka hérna Childish Gambino sem dæmi sem er leikarinn Donald Glover.
Og rapparinn Childish Gambino.
Og hann hefur aldrei fengið algjörst rappar swag. Mögulega til hann leikri.
Já, en hugsaði svo Will Smith. Því hann er sko...
Friki! Ok, ég skil núna að varst að tjóka.
Jóhann Kristoffer, ég veit ekki...
Hann er ekki leikri.
Hvor meginn hann fellur, hann leikur mikið.
Já, reyndar.
En já, en það er kannski annað þegar hérna, tónlistamenn fara einmitt að leika, þú veist, já. En það er það sem ég er að reyna að segja. Ég held að Örngauti sé í grunninn, í hjarta sínu og í kjarnan er hann rocktónlistamaður.
Já, ég hugsaði líka og allavega svona mest þau samtal sem ég hef átt við hann um tónlist, þá er þetta svona bara líka bara einhvern veginn þessi tegund af tónlist er eitthvað sem hann brennur mjög mikið fyrir og er bara mjög vel að sér í og þeir allir í þessari hljómsveit, þetta er alveg svona, já, hann er, ég held að þeir séu mjög samkvæmir sjálfum sér þannig í þessu bandi.
Heyrðu,
þá allavega Rocky lifir í Reykjavík.
Rocky lifir.
Rocky lifir, í eitt bandi einu, þá lifir Rocky.
Friðrik Margrétar Guðmundsson, takk fyrir að vera með okkur í poplagakrumningu í lestinni þennan veturinn. Þetta var síðasta skiptið okkar. Við ætlum að hlusta á lagið í heildsinni. Þetta er hljómsveitin Hasar.
Og lagið Gera sitt besta. Þannig heyrðum við í heildsenni lagið Gera sitt besta með reykvísku hljómsveitinni Hasar sem við erum búin að vera að pæla í núna í þættinum í dag með Frikka, Friðriki Margrétar Guðmundssyni pop laga, já, tónlistar sérfræðingi lestarinnar þessa myndir.
Já, en við verum ekki lengri í dag. Lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun við Kristján og Lóa þá komum við í samfélgina. Tæknum aðra og Lydia Grétarsdóttir.
Við heyrumst.